Gepliyer adatlyk radiosy. Gerçekimiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 18-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Türkiýanyň häkimetleri täze ýyl gejesinde Istanbulyň gejeki klubunda 39 adamy atyp öldüren hüjümçi diýilip hatap edilýän adamyň hele salynanlygyny aýtdylar. Premier-ministr Binali Yıldırım'ın 17 ýanwarda aýtmagyna görä hüjümçi bolmakda guman edilen adam polisiýa tarapyndan sorag edilýär. Yıldırım derňewleriniň netijesinde onlarça adamyň ölümine we ýene onlarçasynyň yaralanmagyna getiren hüjümiň aňyrsynda duran güýçleriniň üstüniň açyljagyna umyt baglady, emma ol detallary bermedi. Istanbulyň häkimi Wasip Sahin hüjümçi bolmakda guman edilýänin adyny Abdulkadir Maşaripow diýip tutdy we onuň 1983-nji ýylda Özbegistanda doğulanlygyny we Owanstanda türgünleşdirilenligini ma'lum etdi. Sahin Maşaripow qyrgynçylyga amal aşyranlygyny boyun aldy diýdi. Şeýlede sözüniň üstüne ýetirip, onuň barmak izleriniň hüjümiň bolan ýerinde tapylan barmak izlerine gabat gelýänligini bellädi. Häkimetler 1-nji ýanwaryň gejesinde bir ýaraglynyň taksiden düşüp, köçede 2 adamy atyp öldürenligini we İdiyani Reyna atly giyjeki klubun içinde od açıp adamları oku tutanlığını aydarlar. Sahin Maşaripow gowy tayarlanan we 4 dilde gepleyen terrorçu hökmünde häsiýetlendirdi. Şeýlede häkim guman edilen hüjümçiniň Türkiýe 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda bi-kanun baran bolmagyny görkezýän subutnamalaryň hem bardygyny aýtdy. 17-nji ýanwarda Kyrgyzstan paýtagt Bişkekiň daşynda uçar helakçylygynyň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar. Türkiýanyň ýük uçary Manas halkara aeroportunyň golaýynda 16-njy ýanwarda ýere gaçyp bir uwanyň üstüne düşdi. Uçar helakçylygy zerarly 38 ýerli ýaşajy wepat boldy. Helak bolanlaryň arasynda 17 çağa we uçaryň 4 ekipaj agzaty bar. Kyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaý boýunça ministri Kubatbek Baronow daşyň aşagynda has köp adamyň galyn bolmagynyň ehtimallygyny aýtdy. Sağlyk ministrligi 13 adamyň keselhanalarda galýanlygyny aýdýar. Helakçylygy uçuran Boeing 747 kysymly uçar Gonkongdan Istanbul'a varýardy. Häkimetler dyslapky netijeleriň uçar sürüjüsiniň ýalňyşlygynyň helakçylyga sebäp bolanlygyny görkezýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen 2017-nji ýylda ýurtda 3 million agaç ekiler. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna görä ekiljek nahallar ýaprakly, arça, miwe we üzüm agaçlarydyr. Prezident Berdimuhammedowyň gol çeken kararyny görä agaçlaryň ekilmegini ministrlikler edaralary Aşgabatyň häkimligi we ýurdun vilayet häkimlikleri berja etmeli. Türkmenistanda 1990-njy ýyllaryň aýagyndan beri her ýyl bir näçe million agaç ekilýär. Soňky ýyllarda agaç ekmek boýunça adaty kampaniýanyň çäginde 3 million agaçyň ekilýänligi resmi derejede eglan edilýär. Häkimetleriň guramaçylygynda agaç ekmek boýunça ýogurlary döwlet işgärleri, studentler çekilýärler. Gepliyar Azatlyk Radiosy. Siz günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump wezipesine geçenden soň onuň administrasiýasy bilen strategik durnuklulygy şol sanda ýadro ýaraglary bilen bagly meseleler boýunça dialoga gatnaşjakdygyny aýtdy. 17-nji ýanwarda Moskwada geçirilen Medpowod konferensiýasynda Lavrov diskussiýanyň aýratyn temalarynyň sesiň çaltlygyndan hem güýçli ýaraglar Birleşen Ştatlaryň Ýewropada dürediyen raketadan gorunuş sistemati kosmiki yaraqlar ve yadro yaraqlarının sinaqları bilen bağlı meseleleri öz içine alıp bilecek tığını belledi. Lavrov, Orsiyetin Trump'ın 20. yanvarda vezipesine geçmeyenden son onun administrasiyası bilen duşuğa tayardığını etdi. Birleşen Ştatların ayı barıp qaydan son astronavti Jean Chernan 82 yaşında aradan çıktı. NASA pensiýadaky astronawtyň aradan çykmagynyň ýitgi bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň kosmiki agentligi NASA açyk kosmosa çykan ilkinji adam bolan Chernanyň öz maşgalasynyň arasynda dünýäden ötenligini habar berdi. 1972-nji ýylyň dekabr aýynda Chernan Apollo 17 missiýasyna ýol başlaýyp edip, aýa gadam basan 11-nji adam boldy. Chernan 1976-njy ýylda NASA-dan pensiýa çykyp, hususy biznes bilen meşgullandy we Birleşen Ştatlaryň telewizion kanallary bilen işleşdi. 2016-njy ýylda Chernanyň durmuşy barada aýa baran soňky adam atly dokumental film çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.